11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ahora sí, ahora salimos, sí. Soy un arranque en falso, como unas carreras de 100 metros lisos. Bueno, pues como decíamos antes, boas tardes, son casi as 9 menos 5 da noite. Como somos muy chulos, dixemos, vamos a facer ya competencia o fútbol en directo. Vamos a ver quen é o ointe de verdade de Radio Mocidade.
Ahora vou pasar lista.
A ver, de momento xa nos falta un, pero xa o iremos nombrando durante o programa de hoxe.
Sí, sí,
como decíamos antes, benvidos a todos. Hola Marcos Besada.
Hola a todos y a todas.
Hola José Fernández.
Hola, boa tarde.
Hola de Josu que vos fala. Y hola de parte dos ausentes que non están porque non queren estar, pero xa virán outro día. Temos a Marcos Casaleiro de corresponsal en Brasil, que vaya preparando o teléfono porque nos vamos a conectar con él, que nos conte a ver como vai o partido.
Está pendiente da bola, pa.
Creo que estaba chovendo en Brasil.
Bueno, después le preguntamos a Marcos. Chamamos y le decimos, ¿qué, Marcos? ¿Qué tiempo fai? ¿Dónde xoga España? En Brasil.
En Brasil.
Bien,
en
vale.
Brasil.
¿Pero xoga hoxe?
Sí, as 9.
Sí, ahora as 9. Por eso decía yo, eso de a ver quién estaba hoxe, hay que pendiente.
Claro, claro.
Pero as cosas hay que votarle cuando hay que votarle. E nos non vamos a ser menos. O sea, empezamos ahora do partido.
Ahora do partido.
Ahí está.
Porque no somos siempre positivo, nunca negativo.
Ahí está.
Chegamos co calor.
Uf.
Porque aprieta, ¿eh?
Calor, ¿eh? Calor, calor.
Son esas cosas que tengo tiempo. Si
sí, joa, pero que en las horas centrales del día, entre las 2 y las 5, un calorazo impresionante, ¿eh? La verdad es que esperemos que no atice así unos dos meses que tenemos de verano, que son julio y agosto.
¿Vale? Falando de atizar, onte tuvimos por aquí, ya escoitaremos un poquito más para adelante, como ya no podían vir, fixemos ya entrevista a gente de Treboada Baixo Miño.
Hoxe non están atizando.
Hoxe non están atizando, no. No, porque creo que a partir de ahora van a ir a ensayar para Casa de Cultura. É unha das noticias que temos hoxe. Era a inauguración da Casa de Cultura.
Hoxe.
Sí, creo que sí. Entón por iso non estamos aquí, nin tocando, nin na radio, porque Félix non pudo vir. Entón nos preguntábamos, dado que mañán é a Treboada, ou serán da Treboada, si Marcos Besada prefire a Treboada todo día mallar ou a Macrofesta.
Sí, esa era a pregunta estrela.
Era a pregunta estrela, sí, ¿no? Bueno, este ano confiamos en que o día da Macrofesta chova, igual que o ano pasado, pero ao final fixeron igual. No, bueno, a ver, se a causa susta habrá que aguantalo. O que pasa é que é distinto cando tes fillos que poden ir que cando non poden ir. Vívelo de outra maneira. Cando poden ir, vive a Macrofesta dunha forma distinta. Pero bueno, se o fin é un fin non lucrativo, sin ansia de poder, bueno, habrá que aguantalo.
Pues saludamos a xente tamén da Treboada, que estará ahora en inauguración da Casa de Cultura.
Y son los que organizan mañán
Treboada, sí.
A Treboada, aquí no Campo de Olivia.
Con grupos de Portugal, con grupos
con obra de teatro, con una mallada por la mañana, con una máquina de 1919,
según nos dixo en Tetani. Después escoitamos entrevistas, se nos fala un poquinho de iso. Pues na Casa da Cultura están ahora os da Treboada con música, e como música e cultura, e queremos empezar con un poquinho de música, vamos a escoitar a unha banda galega que naceu dunha película. En una película, creo que era do ano 2010 o algo así. Una película bastante curiosa que se llama Krevinsky. protagonizada por Miguel de Lira, do grupo de teatro Chévere, e polo cantante da banda preferida de Marcos Besada, de...
Krivinsky, que ten nombre de xogador do Croacia.
Sí, algo así. Pois os protagonistas son Miguel de Lira e o cantante de La Matumbá.
Ah,
licor do negro café.
Licor do negro café.
Opa. Pois nesa película tan curiosa sobre dous irmáns e un submarino, non se pode explicar moito porque é así bastante surrealista, aparece Luis Tosar facendo de capitán do submarino americano, non preguntedes por qué. Bueno, pois pues da banda sonora desta película, dos músicos desta película naceu unha banda que, como non podía ser de outra forma, se chama Banda Krivinsky, donde hai músicos españóis, músicos galegos, hai músicos ucranianos, unha mistura de todo. Como poderes escoitar neste tema que vai sonar un pouco de todo, que eso é do seu segundo disco, se non me equivoco, que se chama Jet Lag, e están preparando un novo, non falo máis e deixo vos con Banda Krivinsky e este bonito Disco Papuski.
Thank you.
Pois cando son as 9:20 da noite, hoxe acompáñanos no estudio de Radio Mocidade no Tope de Gama a xente da Treboada Baixo Miño. E como Félix, que o líder da banda, o mestre de Treboada, non sei exactamente o que é, non podo acudir, nos enviou a un compoñente da Treboada. Hola Tania, que tal?
Hola, boas tardes.
Tania Domínguez.
Tania Domínguez.
Que faz tú na Treboada?
Tocar o bombo. Ou intentalo, bueno.
No, intentalo no, tocar o que eu sabín e a verdade non lle pega mal.
E unha muller que toca bombo é unha...
Bombeira.
Bombeira. So...
Bombeira, pero non deses que apaguen incendios.
No, igual os prenden. Que a tralla que lle meten o bombo igual o prenden o lume. Bueno, pois unha das razóns polas que temos atreboada, aparte de felicitar a música en directo que nos poñen os viernes aquí ao lado, é que o sábado, xa se anulou o sábado pasado, o sábado terá lugar a segunda edición do Serán de Treboada que organiza Treboada Baixo Miño.
Sí,
que,
sí.
Que nos podes contar sobre isto, Tania?
Bueno, pois, primeiramente, que será empezas de tamañán con unha mallada, que vai ser a malladeira é do ano 19. Bueno, restauraron entre eles Félix e Fernando, que son dous componentes. Bueno, Félix o conocendes, e Fernando é o gaiteiro da Treboada. E despois o motor restaurou no José Manuel Altúnez. Entón, o sea, gracias a eles, a xente vai a mirar, e nós, que eu, por exemplo, nunca mirei iso, imos a coñecer o que é unha malladeira.
E xuntar un pouco a tradición da música que a tradición das labores do campo que había,
sí,
antes.
Sí.
Pois pues está ben que se fagan ese tipo de cosas, que non todo sea música, non?
Sí, según me informaron, hai que decir que a primeira malladora que existiu en Tomiño, e foi un pouquiño difícil recuperala porque estaba solo que o chasis de afora, entonces tamén é un pouco difícil a súa movilidade porque hai que dispor de dous tractores mecánicos para poder movela, e penso que será moi divertido velo, non?
Por lo menos para os máis novos.
Bueno, pois despois da malladeira, empeza a malladeira, pero a malladeira do bombo.
A malladeira do bombo. Pois durante todo o día vai haber hinchables para os máis pequenos, así que os pais que non se preocupen, poden ter os seus fillos.
Sí, porque como lle deixen o bombo na man, como lle collen afición, máis un pai...
Vai haber pola tarde seguramente que unha obra de teatro. O que pasa que ainda está un pouco en duda, porque como iba a ser o serán a semana pasada, claro. Pois non está 100%.
Claro. Pero bueno.
Pero bueno, seguramente que sí.
Para animar a xente que veña.
Que veña.
A ver a teatro.
E despois haberá treboadas de Galicia e de Portugal. Uh-huh. E logo músicos que queiran traer os seus instrumentos están totalmente invitados, se poden vir a tocar, a bailar, a beber, a comer. Habrá tapas, bocadillos, bebidas,
a
precios populares.
Ahí está, es una frase que me encanta.
En épocas de crisis non hai problema.
Que non queden na casa. Si tal que traigan as aspirinas da casa. Había que preguntarle a Marcos Besado, é unha pena que non estese por aquí, si que prefiere, si os bombos mañando todo o día ou a macrofesta de noite, porque vai tocar na porta da casa. Tú crees que crees que será peor?
Eu prefiero bombos, non a macrofesta.
No, eu tamén.
Bueno, son cousas totalmente distintas, creo que non poden ser comparables, pero non
bueno,
deixa...
Bueno, pero Marco sufre as dúas. Entón había que decirle que prefiere.
Marco sufre as dúas porque hai por cuestión, nadie lle mandou tamén facer a casa o lado terreiro dunha festa. El dixo, vou facer así a casa porque así... Salo andando e veño andando e xa vou a festa. Pero hai que estar
de tiro pola culata.
Arduras e amaduras.
Claro, é o que ten. Eu cando te pase a casa a ti por a autovía por riba da casa direi o mismo. Para que fixe esta casa aí? Se sabías que vieron autovía dentro de 15 anos ou dentro de 25 anos.
Bueno, iso xa son cousas imprevisibles.
Ah, imprevisibles.
Pero o torreiro xa estaba ali.
Vale, vale. Pues nada, mañan lle explicas a Marcos a ver que dice.
Vale, vale.
Tedes idea, según a experiencia do ano pasado, non sei se tú estuveste, pero tedes idea de canta xente foi e cantos músicos se xuntaron, máis ou menos?
O ano pasado vin de festa, non estuve. Estuve media hora solo porque estaba con outro grupo por aí. Pero cando estuve pola tarde sí que había bastante xente. Hubo, aparte que fixe un bo día, estábase bastante ben. Estaba o terreiro bastante cheo pola tarde. Eu estuve unha horiña, máis ou menos, ben.
Desde cando leva Treboada Baixo Miño dando de bombo?
Pois mira, estuve falando con Félix, el comentoume que el leva 23 anos. Cuando xa existía, pero exactamente non se sabe cantos anos leva. Bueno, polo menos eu non o sabía.
Creo que fixera Xerardo Santomé de Xistra.
Sí.
Fixera a presentación fai 2 anos ou 3 xa.
No, eu creo que había fotos
dos anos 50, non 60, xa había daquela. Pero bueno, é unha tradición que está ben que se manteña ao longo de todos estes anos, non?
Sí, nos, por exemplo, na Treboada baixo miño hai xente de todas as edades, xente maior, xente moi pequeniña e xente intermedia. Entón, iso é bonito.
Maior, moi maior.
Bueno, Félix é máis maior.
No, antes sí que había un señor que tiña máis de 80 anos, me parece.
Ah,
no
sí, o Camilo.
Creo que foi un dos fundadores.
Sí, pero bueno, ese non está tocando. Pero bueno, ainda está aí.
Pero en espíritu
está. Está aí, sí, sí, ainda estuvo onte ali na inauguración, no décimo aniversario da ponte.
É verdad que este fin de semana tamén hai actos na... O sea, que a xente vai a Treboada e despois que se arrime a Ponte de Vilanova, que seguro...
No, bueno, seguro que vai aquí tamén. El ojo...
Por iso, primeiro que veña aquí, despois que vai a Ponte, despois que volva aquí.
Tamén pode
que
ser.
Que vai a dar unha voltiña pola feira, que compren cousas bonitas, que veñan a comer aquí comida, festa e música a precios populares.
E aparte, tamén, según me dixo un paxariño, vai a haber feira de artesanía con varios postos.
Sí, bastantes postos vai a haber, sí, sí.
Sin ir a máis lonxe, esta semana foi convidado ao Banco de Tapóns, onde podo montar un pequeno posto e aí poder deixar os teus tapóns e colaborar con unha boa causa. Agradecer a Treboada Baixo Miño por invitarnos. E seguro que a festa está asegurada, non, Tania?
Hasta as tantas da mañá.
Xa está Marcos Besada cajando escopeta. Escoitar madrugada e Torreiro do Alivio, Marcos a... Mañan vai estar ca carabina desde o balcón apuntando.
Ademais que vai fervo día, polo que dixo o tempo, non?
Sí, no, de verdade, isto ten pinta ahora de que veo bran. Eu xa voto de menos noviembre, a ver que non empeza a chover outra vez. Xa, está demasiado calor, xa. Entón, pois pues eso, gracias pola túa presencia aquí.
Tamén o fin de semana pasado tuveron unha experiencia dun intercambio. Querías que nos comentaran algo?
É verdad.
Amiga Tania, que lle parceu, como foi?
A ver, estuvo un grupo de Girona, de Palafrugel, exactamente, que se chama Patitis. Aí toca o fillo de Félix, Alex, que está lá traballando. Uh-huh. Entón viñeron aquí de intercambio, fai 15 días, estuvemos con eles tocando por Tebra, por diferentes sitios de Tomiño. E nada, foi unha experiencia inolvidable.
Y tamén...
De feito, eles son batucada.
Ah, vale.
Pero bueno, hubo algún que tocou o bombo,
Claro, o sea,
hubo máis de un que tocou o bombo por fora e por dentro. Sí.
No,
e logo en julio vamos a irnos ali a Treboada a fer
sí,
intercambio.
Eu creo que vos gusto pouco a festa, en xeral.
Nada.
Nadine.
Non só vai ser tocar, que tocar tamén cansa,
Eu aquí, eu non son de Tomiño, son da Guardia. E na Guardia tamén tes as bandas mariñeiras, que tamén se identifica o bombo que a festa do monte, que é a festa por excelencia no Concello da Guarda. Entón supoño que vos non ides a ser menos.
Nada, non é peor aínda.
O mellor de cada casa.
Sí.
E o tedes idea de máis actuacións, aparte de... Porque agora no Brán, entre festas gastronómicas, seráns e todo iso, seguro
pois...
que máis un día sin tocar non estades.
Este fin de semana, bueno, mañán, vamos a tocar a inauguración do centro da Casa Cultura e despois estaremos no Serán de Vilar, no, perdón, no Serán, no Furancho de Vilar, tocando. E logo, bueno, hai festas patronales que estaremos por ali tamén.
Uh-huh. Aí, en Tomiño xa hai unhas cuantas treboadas, non? Xa tuvemos aquí a xente de Airiños Novos de Pinzás.
Está de Sobrada,
está
de Ollán.
Estou mirando a bufanda do Tomiño. Estaba Rubén na Fonte do Frade, non, Marcos?
No, Rubén é da Treboada Baixo Miño.
Ah, Rubén é da Treboada Baixo Miño, vale. Pois tamén hai xente
da Fonte do Frade. Sí.
Ten que haber...
E hai algunha máis por aí, pero non sei como se chaman.
Uh-huh. Os da Movimento de Sobrada.
De Sobrada tamén. Como 5 ou 6 a da ver.
Sí, sí.
E claro, a 20 ou 30 personas por Treboada... Estamos falando de casi 200 personas...
Dando yo bombo.
Y mallando con Hanna, Que xa...
Sí, que xa, pues xa que...
Ten que haber cultura en Tomiño, que é importante.
É algo popular que identifica a Tomiño. Aí quería chegar a Eutania, non? É algo que identifica a Tomiño. O Concello fai varios anos fixo unha aposta seria por recuperar esta música e por enseñarles máis novos para que isto non se perde, e creo que en realidad saliulle bastante ben a xogada, non? Creo que hai xente moi nova tocando no grupo, non?
Sí, sí. Ademais, aparte, está a banda de Goián tamén. Bueno, que é unha banda, son músicos tamén, que aí hai 40 e pico músicos que se van xuntando e...
Pero eso final... non llan solo bombo.
Aí dá selle máis cousas.
A ver, que isto xa é...
Verdad.
Pues nada, importante manter estas tradicións, que haya un terceiro, un cuarto, un quinto, un viejísimo noveno serán, que siga a festa. Graciñas por vir, Tania, esta
a vos.
E a vos a casa.
E gracias ao Félix por estar, por deixarme a min.
Ben, Félix, esta quedote guardada, Como veñas por aquí, Tania ainda te clava un puñal nas costas. O que decíamos, graciñas, Tania, esta a vos a casa cando queirades.
Gracias. Esperamos vos o sábado aí.
Algo faremos por ali. Veremos a visitar a Marcos. E daremos unha chediña por ali.
Vinde as 10 da mañán, que así miran deso da mañada.
Ah, tamén, podemos fazer un... Sí. A máis era o único momento no que Marcos Besado non nos amenace con fusil. Graciñas e cando queirades. Bueno, e agora que temos aquí a un dos, como se dice nos programas de corazón, aludidos.
Non nos chamou onte polo teléfono aludidos.
Alelados.
E agora igual está alucinado en vez de...
Por certo, dixete, son unha de menor 20, onde van elas?
Bueno, pero se vos dixen que era unha pequena trampa, que Marcos Casaleiro está en Brasil e agora de Brasil son as 9 menos 20.
Isto é unha gravação.
Estaba grabado. Agora non, agora estamos en directo outra vez.
Pois nada, pois por darme por alelado, diren que efectivamente comparto que dice la que é mellor aguantar unha treboada que aguantar a macrofesta. Por suposto estaren alí e iren a dar unha voltiña, aparte a mellor de meter o tenedor en algún plato.
Non queres entón que te vaya a recoller a escopeta por casa, non vaya a ser que se te cruce o
cable. No, estaremos alí probando ese tinto e tal, facendo uso da artillería pesada.
Pois xa que Tania onte nos introducía unhas noticias de hoxe sobre a inauguración da Casa da Cultura, imos co resumo das novas que teñan acontecido no Baixo Miño durante esta semana. E inda que o lembraremos un poquinho máis tarde na sección de recomendacións, que saibades que olla ten un fin de semana cargadiño de actos, porque vai haber cultura, deporte e música durante todo o fin de semana do 13, 14 e 15. Así temos un... non sei se chamar de feira ou organización, ou non sei exactamente como definilo, porque son tantas cosas distintas, pero están todas unidas baixo o lema Olla existe, e comeza cun serán organizado pola Asociación Cultural Tralo Mosteiro a partir das 10 da noite no irado do propio mosteiro, e despois xa o día 14 hai un roteiro polas Sobreiras do Faro en Villa de Suso na serra da Groba, organizado pola Asociación Ajalleira. Entón podes dar unha voltiña tamén. Hai tamén no propio irado do mosteiro, onde eso serán, pois mañán haberá unha mostra onde hai empresas, artesáns e colectivos de olla. Creo que está xente desde Oseprona a diversas empresas, organizacións, postos de artesanía, etc. E despois durante todo o día, a Asociación Acamo, co gallo da celebración do 83 aniversario, así 80º, pero como se dice, digo 83 aniversario da declaración do Mosteiro de Olla como ben de interés cultural, pois hai visitas durante todo o día ao mosteiro e un concerto de música sacra para rematar. Tamén hai unha marcha ciclista organizada polo ciclismo ollense, hai un actividades de paddle surf, se queredes probar o paddle surf mañán, que isto que se leva ahora, que vas nunha tabla moi grande, levas un remo e vas de pé remando, pois de forma completamente gratuita, completamente de balde, completamente de moca, completamente de patilla, podedes achegarvos e ter o vosso bautismo de paddle surf. Hai tamén un slalom de motos de auga. E si o vento, como dicen aquí a xente da asociación que nos manda o correo, si o vento está con eles, haberá para adventistas polos ceos de olla. Xa sabedes, moitas cousas en olla durante todo o fin de semana.
Pois a quinta carreira popular de Amorín, organizada pola Asociación de Veciños de Amorín, o Club de Atletismo Porriño e o Concello de Tomiño, terá lugar este domingo 15 de xuño ás 11 da mañán. A sexta edición terá varias novidades de interese, ademais das probas habituais, como é a participación de equipos de baloncesto, de asociacións que atenden a persoas con discapacidade. A novidade máis importante, a máis normalizada desta edición, é a participación na organización do evento de persoas con discapacidade dos centros Vontade, Avelaíña, San Xerome, Racín Chapela, en accións casi sempre vetadas para eles, tales como a entrega de trofeos e medallas, habituallamento, control de línea de meta, etc. A proba desenvolverase como anos anteriores polos circuitos que discorren na súa, case na súa totalidade polos barrios desta parroquia. E comprenderá dende a categoría de pitufos-pitufas, entendemos a que se refiren, ata absoluta de veteranos. Estas últimas con participación de persoas de distintos tipos e graus de discapacidade. A sexta edición desta carreira solidaria benéfica popular discorrerá polas beiras do río Furnia e as achegas da colaboración desinteresadas de máis 60 veciños e veciñas de Amorín serán fundamentais para leválas a cabo. As achegas económicas dos participantes irán íntegramente á campaña Gotas Paníser de UNICEF.
Este fin de semana comeza na Garda as rutas gastronómicas 2014 Tape Arte a Garda do 13 de xuño ao día 24. Comenzan este sábado xunto coas festas de San Antonio no Porto da Garda e o teremos ata o próximo día 24 pasando polo domingo 22 coa elaboración da alfombra do Santísimo e a celebración do San Xoán.
Se nota que ven o Bran, ven o meu tempo e comezan as festas gastronómicas, as rutas, as sí. Tapeartes, estas todas.
Festas sí, everywhere.
Sí, é verdade que temos unha facilidade aquí.
Dos ouriños vale cada etapa. Podes recorrer, na guarda de mesa información, podes recorrer, bueno, unha tarde de bares e desprobando os dos distintos locais que están nesta promoción. Por certo, non sei se mirastes esta semana, eu non recordo onde foi, falando de festas, un tipo que se dedicou a tirar de vasos a unha orquesta nunha verbena ou nunha sesión vermú.
Non escoito.
Sí, resulta que estaba tocando, non sei se era París de Noia, e o tipo que era concelleiro de cultura de tal concello e era, bueno, polo menos era presidente de novas generaciones de ese concello, dice que era de Orquesta Olympus, que era fan de Olympus. E entón empezou a increparos e acabou tirando de vasos e ao final o home estaba un pouco perxudicado. Son sí. Estas cousas que tengo directo na festa. A veces te descontrolas.
A verdade é que tiña que estar ben perjudicado.
Un poquinho se debe estar. Bueno, aproveitamos tamén para darle a benvida a unha radio nova no entorno do Baixo Miño. Hai alguén máis novo que a nos, unha cousa así como xa non somos os últimos. Bueno, pois xa se comezou a emitir no 105.1 da frecuencia modulada da FM Ser Baixo Miño. De momento creo que emiten que a programación de Radio Vigo, pero despois dobran desde a súa sede os estudios centrais de Tui. Pois terán unha programación máis local, máis enfocada. Aproveitamos para ofrecernos, temos unha cláusula de rescisión xeitosa e se nos queren contratar e darnos aí, non sei, cuánto, 20 ou 30 mil euros o mes.
Sí, bueno, a verdade é que vou te dicir unha cosa, cos tempos que van escoitar que se abre unha radio nova, pois sona casi a decir unha utopía, non? Bueno, supoño que cando abran por saben, porque, bueno, falaban antes, escuiten aí micropechado antes a exposición da empresa, ¿no? Falaban de que teñen xa 180.000 persoas no Baixo Miño,
claro,
o sea, non parten, radio, non parten
Vigo,
de cero,
claro,
non
Radio Vigo é líder.
Claro, teñen 40 principais, teñen un hache de contidos aí,
Claro.
Non vai a faltar xente, ¿no? A nós tampouco.
Pois eso, que vayan. Cando queran escoitar outra emisora, así que estén un pouco aburridos, pois nada, que pinchen ser baixo miño, que pinchen Radio Tú e que pinchen as emisoras portuguesas de aquí da Bisbarra. E nada, que benvido a xa xente de ser baixo miño. Pois imos agora a escoitar algunhas desas novas insólitas que se dan no mundo, desas tolemias, desas cousas raras, esas cousas que non se sabe o que son. Pois eu quero falarvos deste gran país, desas cousas que pasan na terra das oportunidades, que pasan nos EEUU, ou tamén conocidos como USA. Pois sí, amigos, en Estados Unidos teñen unha cousa magnífica para esta sección de Radio Mocidade, que é a liberdade de demanda judicial. O sea, eu miro a unha persona que me mira mal e esa persona pode ser demandada por el Menda Lerenda e eu ganarlle 8, 10, 15 millóns de dólares. Eso solo pasa en Estados Unidos, queridos amigos. De feito, en Tomiño pasou algo extraño durante as obras da plaza, da reforma da Plaza de Abastos, cando un señor rompeu o precinto dunha porta pola que non se podía entrar porque estaba en obras, e unha vez dentro tirouse no chan diante de todos os praceiros, diante da xente que estaba no outro lado da plaza, e chamou a ambulancia para decirle que tuvera un accidente e demandou o Concello de Tomiño. Cuando todo o mundo mirou que o señor se tirou no chan e así aposta. Entón, me recordé un pouco ese caso e decidín, sí, completamente certo. É completamente certo. Se conoces a alguén que traballa na plaza, pregunta aí polo señor ese, porque é un caso de verdade. Bueno, pois, esas cosas que pasan solo en Estados Unidos. Resulta que hai un señor que vai a recibir 4,7 millóns de dólares porque se chama igual que Bin Laden, que o difunto Bin Laden. Hai un señor, un cidadán de Yemen, que traballa en Estados Unidos e se chama Osama Saleh. Vive en Nova York e resulta que un xuiz dice que lle teñen que dar 4,7 millóns de dólares porque foi sufriu abusos psicolóxicos e físicos pola súa raza, por ser musulmán e por compartir o mesmo nome que Osama Bin Laden, porque foi vapuleado por un compañeiro de traballo chamado James Robinson e que traballaban na tenda de roupa Pretty Girl, chica bonita. Isto é o mellor de toda a noticia, o nome da tenda.
Se arrocharon o vivo.
Entón o home dice, a min que me chamen terrorista e que me chamen Bin Laden é unha calumnia. Colleu e un día farto de todas as ofensas e aparte dunha malleira que levou que lle partiron a cara, partiron o pómulo, pois dixo, vou a demandar os meus jefes e vou a demandar o meu compañeiro. Total, 4,6 millóns.
Amigo, tú sí que sabes. Ese sí que sabe.
Na página onde saquei a noticia dicen, este home resolveu a vida porque cobraba 7,15 dólares a hora, uns 15.000 dólares anuais. O sea que este home aforrouse con esta indemnización uns 300 anos de traballo. Gracias a xustiza estadounidense, isto si é xustiza e non a que temos en España. Amiguiños, o país das oportunidades.
Bueno, eu teño por aquí un señor que leva 25 anos. O mellor xa observaste por aí na televisión, eu juraría que sí, que o... pero bueno, dixo, merece a pena volver a sacalo. Que é un señor que leva 25 anos camiñando hacia atrás pola paz mundial. Ele aí que sí que non é nada, andar para atrás e encima pola paz mundial. Bueno, pois parece ser que este señor, despois de ver unha serie de incidentes no seu país en 1989, quedou tan impactado que decidiu que para lograr a paz mundial, que mellor cousa que andar hacia atrás.
Xa que o mundo vai ao revés,
aí estamos. Ben. Pois o señor a paz non a lograría, pero recorten o home que máis le van dado para atrás ao mundo. Eso non,
bueno, de... ahora o Estado español, en cuanto a dereitos e esas cousas da xente, tamén vai andando para atrás a unha gran velocidade. Retrocederon 25 anos en 3 ou 4.
Claro, o que pasa é que aquí o récord ostenta España porque este señor camiña hacia atrás solo e aquí non somos millóns os que vamos para atrás. O sea que xa se quedou corto este, xa se quedou corto. Acabo de darme conta do que acabo de decir. Este homem quedouse corto. Bueno, pues nada, o primeiro que fixo foi camiñar uns 500 kilómetros hacia atrás desde a súa aldea onde vive, desnudo. O de desnudo non o pillo.
Casi mellor mirar un cu de frente que ven cara a ti que outras partes máis pudentes.
Pois eso, pois nada, que nunca se lesionou, tantos anos andando para atrás que ahora xa non sabe camiñar para diante. Bueno, esperemos que non nos pase o mesmo.
Disculpen, temos unha conexión en directo con Brasil porque parece que España vai tirar un penalti.
Aí sí.
Sí, 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 temos
vai non tirar a Casaleiro, seguro.
No, Carlos Marcos non pode entrar en directo porque era chamada internacional e nos fundía o presupuesto, e iso que é o único que cobra a radio. E entón, igual o meteron xa o gol, porque isto, como ven de Brasil, ven con retardo.
Claro.
Pero estamos vendo en directo como se dispón un xogador de blanco, que somos de España, a tirar.
¿Hay xogador de blanco, España?
Xoga de España, está xogando de blanco, sí.
Vale.
Parece ser un home de barbas, tira o... acaba de dar unha patada ao balón, gol. Gol de España.
¿Ten barbas?
Oh, sí, gol de España. Si sí, un home de barbas vestido de blanco, na camiseta pon, a ver se o miro, Xavi Alonso.
Bin
Xavi
Lade,
Alonso acaba de meter un gol.
Ah, no.
E Marcos Casaleiro, vemos a Marcos Casaleiro dando botes aquí con Vicente del Bosque, efectivamente, en directo. Marcos, chámanos, chámanos y... Sí, penalti clarísimo, vamos, penalti clarísimo.
Sí.
Y canasta de tres. Bueno, de momento, en un minuto, como rodando minuto 30, la primera parte, España 1, Holanda 0. ¡Hala!
¡Hala! Como que no quiera cosa... Por cierto, que no se escucha pasar un coche ahí fuera, ¿eh? Todo el mundo estará pegado ahí, canaliza
sí, está,
a la televisión.
Todo el mundo sí, a la televisión.
España, país de futbolero.
¡Ole, España! Pues para celebrarlo vamos a escoitar un poquinho de música, para celebrar que nos gusta música, non que España meter un gol. Vamos a escoitar un grupo inglés que se chama Saint Jude e do seu disco do ano 2011 ou 2010, quero escoitar unha cancionciña, se ten José por aí, que se chama Soul on Fire. Estos son Saint Jude, queridos amigos, que ben son esta xente. Ay, mi madriña, que me dera ser muller e ter unha voz como esa. Iba a estar o mundo.
Muy bueno, Me gustó, me gustó. Pónmela otra vez, Sam.
Espera, que te la busco.
Pois decíamos que, bueno, que é tempo de festas gastronómicas, de verbenas e tal, pero tamén é tempo de festivais. Verbenas, treboadas, macrofestas. Tamén é tempo de festivais. Vai haber o mes que ven en Nigrán, no Porto do Molle, unha nova edición do Porto América. Vai estar Andrés Calamaro, vai estar Vetusta Morla, vai estar Calle 13, un montón de xente, Caléxico, e sobre todo un grupo que a mí me gusta moito, xa sonaron na Radio Mocidade máis de unha, máis de dous, e seguirán sonando porque a mí personalmente me encantan, que son os Jayhawks. Vamos a pedirle aquí aos amigos do Porto América unha acreditación de prensa para a Radio Mocidade. Vamos os tres de fotógrafos da radio, Que vos parece a idea? Vamos de fotógrafos da radio.
Unha boa maneira de colarse, sí.
Como vai chegando o verán, pois hai un montón de cousas que ver. Por exemplo, mañán, se estades en Tui, podedes achegarvos a cuarta edición da emoción dos viños, que creo que ten lugar no entorno da catedral durante toda a xornada. Tamén podes achegarvos, como decíamos antes, a Olla, a visitar Mosteiro, a ver o slalom de modos de auga. Podes achegarvos aquí a Tomiño a Treboada. Podes achegarvos o domingo a carreira Marcos, recórdenos a hora da carreira de Amorín, xa tes por aí.
As 11 da mañán.
Saída de...
Desde Amorín. Non especifica o lugar exacto de onde sae, pero, bueno, dice que será, eu supoño que un punto de partida pode ser a casa dos veciños de Amorín, seguro. Ajá,
pues ponense en torno en Amorín, preguntades por ali. E xa seguro que
alrededor do campo da festa, seguro que por aí pode ser un lugar, porque supoño que será un lugar de partida de moita xente, non pode ser un sitio pequeno.
E si vos quedes unha cousa máis tranquila, mañán tamén podes achegarvos a saída que organiza o grupo ecoloxista Navam. Podedes máis información no teléfono 616-180557, 616-180557, que, bueno, pues nos axudará a ver como está a biodiversidade na comarca do Baixo Miño. Temos máis información sobre esa emoción dos viños que se celebrará en Tui, concretamente de 12 a 2 e de 5 a 7 no claustro da catedral. E aí se catan viños de Galicia, que Marcos pon cara de interese, por eso busquei máis información. A entrada valen 15 euros, e podes tomar viños de Galicia, do norte de Portugal e de outras zonas de España. Que máis podes facer? Bueno, pois podes tamén achegarvos o Estadio Municipal da Sangriña, na Guarda, onde hai un triangular entre o Miño, da Guarda, o Ribera do Rosal e o Trabenco de Leganés, porque non todo vai a ser un mundial en Brasil, tamén hai fútbol de equipos pequenos, non? Entón, achegadvos a Guarda, iso das 6 da tarde, teredes un pouco de fuchibol. E despois, se queredes quedar xa para a festa, tedes as festas de San Antonio, que son ali no entorno do Paseo Marítimo. Sí, aí hai... Suele haber hinchables para nenos, habrá verbena e esas cousas todas que suele haber nas festas populares. O sea, que xa sabedes. Aí, o domingo, xa me esquecía, no Rosal, ali no Natamuxe tamén, un mercado solidario organizado pola asociación Con Razones, con música en directo, con DJs, bueno, durante todo o fin de semana, durante todo o domingo, non de todo o fin de semana, no ali no Natamuxe. Tercer mercadillo solidario de Con Razones. Temos algo máis por aí perdido no fondo do peto, no fondo do baúl?
Non, o tapearte que xa comentábamos antes, que xa podemos ir a partir de hoxe mesmo a tomar tapas a 2 euros. Hai un montón de bares aí e restaurantes na Garda que se anotaron a esta ruta.
Pues nada, a comer. E bueno, supoño que tamén, non é exactamente, pero bueno, esta semana fíxose a conmemoración do 10º aniversario da Ponte da Amizade, e aínda que non temos información, seguro que hai máis cousas para celebrar. Entón, nada, vos estade atentos por aí, que seguro que en algún sitio algún veciño, algún compañero de traballo, algún familiar sabe de máis cousas. Informádenos a nós tamén no noso enderezo electrónico info@radiomocidade.net. E se vos parece, vamos a por un poquinho de música para ir despedindo, ¿eh? Ahora que ven o fin de semana, vamos a arrancar un poquinho de marcha, que te parece? Escoitamos os Kings e un clásico dos irmáns Davis, este You Really Got Me, Baby.
Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Pues como decía o amigo porqueño, esto es todo, amigos. Marchamos como comezamos, comezamos como marchamos. Isto foi un venres máis en Radio Mocidade, tope de gama. Saúdos aos futboleros, como os futboleros que non viñeron hoxe por aquí porque querían ver este apaixoante
encontro
de fuchibol entre España e Holanda. Graciñas, Marcos Besada.
Gracias a todos vos por estar aquí.
Graciñas a José Fernández.
A vos por esta tarde amena. Boa tarde.
Graciñas a xente de Treboada.
Son de Movistar.
Ay, perdón.
Acabamos de ganar 50 euros con este anuncio tan sutil. Pues yo soy de Guarrafone. Es lo que me dan en los bares por la noche. Eso explica...
No, perdona, empezó el Cudamena. A mí no me fastidia.
Pero que a mí me pagaron más de amena. Vos no sé, pero...
No, eu cobro doble. Eu cobro o doble do que cobro o anuncio Marcos por lo que acaba de facer. Aquí o único que cobra, como sabe todo o mundo, como sabemos nós e saben nosos ointes, é
Marcos Casaleiro, que por eso está en Brasil.
Un saúdo a todos e todas, e si todo vai ben, a to vendres que ven.
Chao.